إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله لقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Ndugu zangu katika imani, tupo bado ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha juu yetu funga kama vile alivyofaradhisha kwa wale waliokuwa kabla yetu. Haithu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo lake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufaradhishia sisi funga ya saum ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ili tupate kuwa wacha Mungu. Baada yake Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ayyaman ma'dudat, hiyo funga ya Ramadhan ni masiku machache. Bila shaka katika yale masiku machache tumeingia ndani yake, na siku zimebaki zilizobakia ni siku ambazo si zenye kuhesabika tena, ni siku moja au siku mbili tuondokewe na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo lake sisi tupate kuwa wacha Mungu, watu wakarejea wakatoka katika maasiya wakaja kwenye taa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye Qur'an ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tauba ya kweli. Taubatan nasuha ni tauba, taubatu sadika, tauba ya kweli. Takana sisi turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwa tulikuwa katika maasiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuokoa kwa kutupenda, kwa kutufanya sisi vipenzi vyake, akatutoa sisi katika maasiya kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mlinzi wa wale ambao wameamini, anawatoa wao katika dhulma, dhulumat visa vingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kavitaja dhulmatul jahl, dhulma ya ujinga, wa dhulmatul al-kufr, kukutoa katika dhulma kiza cha kufru, wa dhulmatul ma'siyah, na kukutoa wewe katika dhulma ya ma'siyah, kakuleta katika mwangaza Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakuleta katika nuru yake. Iweje leo wewe utamani kurudi katika maasiya? Walladhina kafaru, Allah Subhanahu wa Ta'ala akitaja aulia, vipenzi na walinzi wa wale ambao wamekufuru, ni ash-shaytan, ni at-taghut, ndiye ambaye wao anawatoa tena katika nuru na kuwapeleka katika kiza. Sasa mu'min, muislam ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshamuokoa na kumtoa katika kiza akamleta katika nuru, haitakikani kwake yeye kurejea tena katika kiza. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia waumini kwa kunadi kwa sifa ya waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, tubu ila Allah taubatan nasuha, tubieni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, rejeeni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala urejeo wa kweli, fanyeni toba ya kweli kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusimfanyie istihza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuonyesha ya kuwa sisi tunaweza kuacha yale ambayo ametukataza tuyaache haramu. Tunamuonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala twaweza kuacha kunywa pombe, twamuonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala twaweza kuacha kuzini, twamuonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala twaweza kutokusema uongo katika biashara na mambo mengine, twamuonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu. Iweje baada ya hapo urejee katika maasi? Bali hiki kitendo cha kwako wewe kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kitendo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anakipenda. Ni kitendo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekipenda na anakipenda kitendo hiki. Akhraj al-Imam al-Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihi hadithan an Abi Hamza Anas bin Malik radiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو قائمة عنده فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala anafurahika kwa hivi vitendo vya mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kurejea kwake yeye. Hadithi aliipokea al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Hamza Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Huyu ni khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni kijana ambaye alikuwa akimtumikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na aliletwa na mama yake kwa Mtume alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kumtumikia Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya baba yake Malik. Baba yake huyu Malik alipokuwa amemuona Mtume alayhi salatu wasalam amefika katika mji wa Madina kwa chuki ya kumchukia Mtume alayhi salatu wasalam, huyu Malik alitoka katika mji wa Madina akaondoka na akafa katika safari yake, na akafa hali ya kuwa ni kafiri. Kwa hiyo Anas bin Malik akawa hana mtu sasa wa kumsimamia katika wanaume, akabaki na bibi yake Mulaika radhiyallahu anha na mama yake. Mama yake akamchukua Anas bin Malik akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam awe khadim, mtumishi, na akamtumikia Mtume alaihi salatu wasalam miaka 10. Sasa huyu aliyemtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10 anatusimulia akisema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتمي والله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. الله سبحانه وتعالى نمني فرحة زيدي كم جواك يي أنا بخوان ونكتبيك كي الله سبحانه وتعالى نمني فرحة زيدي لله أشد farhan bitawbati abdihi, Allah ni mwenye kufurahi zaidi anapomuona mja wake ni mwenye kutubia kwake yeye kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hii furaha yake Allah min ahadikum, kuliko furaha ya mmoja wenu, kuliko furaha ya mmoja wenu ambaye alikuwa na mnyama wake bi ardhin falat, katika ardhi ya jangwa, famfalatat min mnyama yake akamtoroka, wa alaiha taamuhu wa sharabuhu, na mnyama huyo ana chakula chake na kinywaji chake, ana mizigo yake, katika mizigo yake ni chakula ambacho ni sababu ya kuishi kwake na ni maji ambayo ni sababu ya kuishi kwake. Fa aisa
minha akakata tamaa. Baada ya kuwa mnyama wake yuko katika jangwa na mnyama wake kamkimbia, akakata tamaa, fa ata shajaratan, akauelekea mti, fadhtaja fi dhilliha, akaenda katika mti ule, akajiegemeza, akajilaza katika chini ya mti ule. Wakadi aisa min rahilati, na ili hali amekata tamaa kumpata mnyama wake, mnyama kamkimbia na jangwa liko wazi, lau angemuona kule katafuta huku kamkosa, kachoka kwa kutafuta mnyama wake, imebidi akate tamaa, akae chini ya mti apumzike, asubiri kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala, chochote kitamtokea kwa sababu hana chakula wala hana maji, hana chochote, mnyama kamkimbia na jangwani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza hadithi hii, hadithi ambayo ndani yake kuna mazingatio makubwa. Wakati akiwa amekata tamaa, tayari hana pa kurejea, hana njia, haangalii nitaelekea wapi, mpaka wa Samaria wema wapi, utapita lini, haijulikani. Fabainama huwa kadhalik idh huwa qa'imatan inda, akiwa katika hali hiyo, akiwa anatafakari mwisho wake utakuwa vipi, anashangaa ghafla mnyama wake yuko mbele yake. Nyama huyo, fa akhadha bi khitamiha, kwa haraka iliyoje akakamata kamba yake, akakamata kamba ya mnyama yule kwa haraka. Cha kwanza, baada ya kushangaa mnyama yuko mbele yake, akaona jambo la kwanza la kukimbilia ni kukamata kamba ya mnyama yule asiyakandoroka tena. Fa akhadha bi khitamiha, akakamata kamba yake yule mnyama. Faqala min shiddati alfarhi, akasema kwa furaha yenye kuzidi, kwa ile ya furaha imemzidi, akasema Allahumma anta abdi, ewe Allah wewe ni mja wangu, wa ana rabbuk, na mimi ni mola wako. Akageuza maneno nyuma mbele, badala ya kusema Allahumma anta rabbi, kwamba Allah wewe ni mola wangu, akageuza maneno akasema Allahumma anta abdi, akasema he Allah wewe ni mja wangu, wa ana rabbuk, na mimi ni mola wako. Akhtaa min shiddati alfarhi, akakosea kwa sababu ya furaha aliyokuwa nayo kubwa, kwamba uhai wangu utarudi nikitizama mnyama karudi na vitu vyake vyote, akafurahi kwa ajili ya mnyama wake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye furaha zaidi anapomuona mja wake anakuwa ni mwenye kurejea kwake yeye akatubia, kuliko huyu ambaye alipotelewa na mnyama wake kisha akampata. Tutizame mazingatio katika hadithi hii. Baada ya kuwa amepotelewa na mnyama wake kwa muda, kwa kitambo kidogo, akakata tamaa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamletea mnyama. Alipomletea ule mnyama, alichokifanya cha kwanza ni kitu gani? Fa akhadha bi khitamiha, akamshika mnyama yule kwa kamba yake, kwamba asimtoroke tena. Wa yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يهدك كان سيسي ترجيك والله سبحانه وتعالى كيوكويني وكوى الله سبحانه وتعالى نموين يكوبين ديزوا نسيسي اندابوت نقوى نموين يكوريجيك وكيي. تمعون حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم، لكن في لذيل الله سبحانه وتعالى baada ya kuwa sisi tumefanya toba ya kweli, yukaffiru ankum sayiatikum, atakusameheni Allah subhanahu wa ta'ala makosa yenu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, jaza yake vile vile baada ya kuwa mmesamehewa makosa yenu mtaingizwa katika janna yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani kati yetu ambaye ahitaji janna ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka hakuna yoyote ambaye ahitaji janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni sisi tunatakikana baada ya kumuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala tunaweza kuyaacha maasiya, basi hatutakikani sisi kurejea katika maasiya. Tunatakikana tudumu katika amali zilizokuwa njema. Tudumu katika amali iliyokuwa njema. Ndio maana imepokelewa hadithi kutoka al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema Aisha radhiyallahu anha, su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayyul a'mal uhibbu illah, aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni matendo gani ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam faqal adwamuha wa inqal, matendo yenye kupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni matendo yenye kudumu, mja akadumu katika matendo hayo ijapokuwa matendo hayo ni machache. Kwa hiyo sisi tunahitajika na tunahitajia kudumu katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wa kuwa tumepata msamaha, tusirejee tena katika madhambi, tusirejee tena katika makosa. Tutakapokuwa ni wenye kurejea katika makosa, na ili hali Allah subhanahu wa ta'ala ametusamehe, na sisi tunafanya kibri, na tunafahamu mtu ambaye atajivika, atajivisha vazi la kibri atakuwaje mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hataki kufanya kibri. Baada ya kuwa tumefanya matendo yaliokuwa mema, haya matendo tusiyabatilishe. Tudumu katika matendo ya ibadati. Kwa mtu ambaye alikuwa haswali, Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia wepesi akawa ni mwenye kuswali, basi asiache kuswali. Asiache kuswali hata kama anafanya kosa la samtu gani. Kwa sababu imepokelewa katika al-Musnad al-Imam Ahmad رحمه الله تعالى والبيهقي وإمام ابن حبان رحمة الله عليهم كتوك أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألكوجا متموجك ومتوم صلى الله عليه وسلم فقال أكسيم متهويو يا رسول الله إيو متومي والله إن فلانا حقيقة مت فلان yusalli bil-layli, anaswali swala za usiku, ananyanyuka usiku qiyamul layli anaswali, fa idha asbaha saraqa, lakini panapokuwa pamekucha asubuhi anakuwa ni mwenye kuiba. Yaqumu bil-layli fi salah, anasimama usiku katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini panapokuwa pamekucha anakuwa ni mwizi anaiba. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, sayanhahu ma taqul, kitamkataza hiki unachokisema, kitamkataza hiki unachokisema, yani hii amali anayoifanya ya swala, hii amali itamkataza, itamtoa katika hali hii ya uwizi. Kwa hiyo ukiwa wewe ni mwizi, basi usiache kuswali, huenda hii ibada ya swala ikakukataza wewe na uwizi ukaacha uwizi. Itakapokuwa wewe ni mzinifu, basi usiache ibada ya kuswali, kwa sababu utakapokuwa uliwe kuswali uenda Allah subhanahu wa ta'ala akakukataza kutokana na ibada hii. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu Allah aliyakuwa ametukuka ametueleza katika Qur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, hakika swala hii, mtu anayeswali mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni yenye kumkataza yeye na machafu na maovu. Kwa hiyo wewe unatakikana uwe ni mwenye kudumu katika ibada, usiache ibada kwa kukata tamaa, huenda kupitia ibada hii ukatoka katika maasi ambayo uko nayo. Lakini vile vile hutakikani wewe kudumu katika hali hiyo, kwa sababu ukidumu katika hali hiyo huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakufisha katika hali hiyo uliokuwa nayo, ukafufuliwa hali ya kuwa wewe katika hali mbaya. Kwa hiyo tekana sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni wenye kudumu katika matendo, tusirejee nyuma baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuokoa na kututoa katika dhulma. Qad bayyana ar-rushdu min al-ghayy, tumeshabainikiwa sisi kutokana na uongofu, uovu kutokana na uongofu. Tumeshajua uovu huu hapa, uongofu sisi tumeshaujua, tusirudi huko. Allah subhanahu wa ta'ala ameshatuonyesha khair na baraka, ametuokoa na ametufanya sisi ni walinzi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametulinda na ametufanya vipenzi. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah katutoa sisi katika dhulma, kisa ambacho tulikuwa nacho, tulikuwa hatuswali swala za sunna, tulikuwa hatuswali swala za faradhi, tulikuwa tusemi kweli, tulikuwa tukidhulumu, tumeacha dhulma kwa sababu ya kutujia mwezi wa rahma na mwezi wa khair. Hatutakikani tena sisi kurejea katika hayo. Kwa hiyo yule ambaye atashikamana na haq na njia ya sawa, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa la infisama laha, mtu kama huyu atakuwa amekamatana na kamba ambayo ni madhubuti, kamba ambayo haikatiki. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam anatueleza vile vile almu'minu alaqilu, akimuelezea mu'mini mwenye akili, mtambuzi, dhaqiyu, mwerevu, akasema alayhi salatu wasalam almu'minu la yuldaghu fi juhri wahid marratayn, mu'min wa kweli mwenye akili mwerevu hagongwi katika shimo la mburukenge mara mbili. Akishagongwa mara moja harejei, akiingia katika makosa harejei kosa lile. Muumini ni mwerevu na mwenye akili. Muumini hawi anatumbukia kwenye maasi, alafu anakaa kidogo anarejea katika maasi, anakaa kidogo anarudi katika tauba anarejea katika maasi. Muumini hawi hivyo. Kwa hiyo sisi ndakikana tudhibiti hili, na Allah subhanahu wa ta'ala atatufisha katika khiri. Lakini endapo tutaishi maisha haya ambayo tuko nayo hivi sasa, ikawa mtu anaitegea mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ramadhani kwake yeye ndio mwezi wa ibada, anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fi sana, katika mwaka bishahr, kwa mwezi mmoja yeye mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka mzima mwezi mmoja, na mwezi huo wenyewe ni mwezi ambao yeye anachachisha ibada ndani yake. Sasa ikiwa hali ni hivyo, sisi tutarejea vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa amma man khafa maqama rabbi, yeyote yule ambaye anayeogopea kisimamo cha Mola yake, al-qiyamu bi yadihi, kusimama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunafahamu kila mmoja wetu Allah subhanahu wa ta'ala atamsemesha na atamsimamisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bi hadithi nabi sallallahu alayhi wa sallam an Adi bin Hatim radiyallahu anhu haythu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsemesha. Yeyote kati yetu hakuna isipokuwa atasimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atamzungumzisha. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, hakuna baina yake yeye na baina ya Allah mtu kumfanyia tarjuma wa kumfasiria yale anayoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama, fayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama, akitizama upande wake wa kulia hakioni isipokuwa kile ambacho amekitanguliza, akitizama upande wa kushoto hakioni isipokuwa kile amekitanguliza. Wayandhuru baina yadayhi, anatizama mbele yake, fala yara illa an-nar, haoni isipokuwa moto, tilqaa wajhi, umeelekea uso wake. Sasa sisi hatuhitaji hayo, tunatakana tuwaidhike na haya mawaidha tunayopewa, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turejeshe zile dhulma ambazo tumewatendea waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tuwarejeshe dhulma zao, vitu vyao ambao tumewadhulumu, haki zao tuzirejeshe, kwa sababu hizo tutazikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wako wewe umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, lakini una mali ya mtu, umemkosea mtu heshima na adabu katika kauli, umemdhulumu kwa kumsemea uongo, basi rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini rejea kwa yule ulimdhulumu, kamwombe msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe, na hiyo itakuwa toba ya kweli kwako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na uyafanye haya, usirejee tena katika madhambi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atakuokoa na atakusamehe madhambi yako na atakuingiza katika pepo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظر الرحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد.